Գիրք երկրորդ Գլուխ չորորդ Առաջին ցրտերն սկսվելուն պես Էմման թողեց իր սենյակը և փոխադրվեց դահլիճ, ցած առաստաղով մի մեծ սենյակ, որտեղ բուխարու վրա խիտ ճյուղերը հայլու վրա տարածած մի պոլիպենի կար. Նստած լուսամուտի մոտ, բազկաթոռին, նա տեսնում էր, թե ինչպես գյուղի բնակիչները անցնում են մայթով. Ամեն օր երկու անգամ Լեոնը իր գրասենյակից գնում էր ոսկե առյուծ։ Էմման հեռվից իմանում էր, որ նա է գալիս ու կրանալով նայում էր, իսկ երիտասարդը միշտ միևնույն ձևով հագնված ու առանց գլուխը շուռ տալու կամացուկ սահում էր լուսամուտների տակից։ Բայց վերջալույսին, երբ Էմման սկսած ձեռագործը ցած էր դնում ծնկների վրա ու մնում էր կզակը հենած ձախ ձեռքին, նա հաճախ ցնցվում էր այդ ստվերի երևալուց, որ իսկույն ևեթ սահում անցնում էր։ Նա վեր էր կենում և հրամայում, որ սեղանը պատրաստ են։ Ճաշին գալիս էր Օմեն։ Հունական գլխանոցը ձեռքին, նա կամացուկ ներս էր մտնում, որպեսի ոչ ոքի չխանգարի ու ողջունում էր միշտ միևնույն նախադասությամբ. «Բարի երեկո ժողովրդին»։ Ապա նստելով իր սովորական տեղը, սեղանի առջև, ամուսինների միջև սկսում էր հարցուփորձ անել բժշկին հիվանդների վերաբերյալ, իսկ Շարլն էլ նրա կարծիքներ ուզում հավանական վարձատրության մասին։ Հետո խոսում էին լրագրական լուրերի մասին։ Օմեն այդ ժամին արդեն անգիր գիտեր լրագրի նորությունները և բոլորն էլ միասին կրկնում էր ժուրնալիստի խորհրդածություններով հանդերձ ու պատմում, թե Ֆրանսիայում և թե արտասահմանում տեղի ունեցած բոլոր անհատական աղետների պատմությունները։ Բայց երբ Նյութը սպառվում էր, Օմեն չէր ուշանում մի քանի դիտողություններ անելու սեղանին դրված կերակուրների մասին։ Երբեմն էլ, նույնիսկ մի փոքր վեր կենալով, շատ քաղաքավարի ձևով տանտիրուհուն առաջարկում էր ամենալավ կտորը և կամ թե դիմելով սպասուհուն, խորհուրդներ էր տալիս նրան բորանի պատրաստելու և համեմունքների առողջապահական հատկությունների մասին։ Շլացուցիչ պերճախոսությամբ նա խոսում էր բույրի, մսահյութի և ժելատինի մասին։ Նրա գլուխը լի էր շատ ավելի դեղատոմսերով, քան թե դեղատունը շշերով, և դրա հետ մեկտեղ մեծ վարպետությամբ կարող էր պատրաստել բազմապիսի մուրաբաներ, քացախներ և քաղցր լիկյորներ։ Նա գիտեր նաև խնայողական օջախների վերջին կատարելագործությունները, պանիրներ պահելու արվեստը ու հիվանդացած գինիները խնամելու եղանակը։ Ժամ 8-ին Ժյուստենը գալիս էր կանչելու նրան, դեղատունը փակելու համար։ Այդ ժամանակ պարոն Օմեն մի ծաղրական հայացք էր նետում նրան, մանավանդ երբ Ֆելիստեն այդտեղ էր լինում, որովհետև նկատել էր, որ իր աշակերտը սիրում է բժշկի տուն գալ։ «Իմ կտրիչն սկսում է երևակայել և գրողը տանից թվում է, որ նա սիրահարվել է ձեր սպասուհուն», ասում էր նա։ Բայց մի ուրիշ ավելի ծանրակշիռ թերություն, որի համար նա կշտամբում էր Ժյուստենին, դա այն էր, որ նա անվերջ ականջ էր դնում խոսակցություններին։ Օրինակ, կիրակի օրերին չէր կարող դուրս հանել նրան դահլիճից, որտեղ կանչել էր նրան տիկին Օմեն երեխաներին տանելու համար, որոնք քնում էին բազկաթոռներում, ցած քաշելով իրենց կրնակով նրանց չթե խիստ լայն ծածկոցները։ Տեղագործի տնային երեկույթներին շատ մարդ չէր գալիս, որովհետև նրա չարախոսությունն ու քաղաքական համոզմունքները հետսետե հեռացրել էին բազմաթիվ հարգելի անձնավորությունների։ Լեոնը չէր թերանում այդտեղ գալու։ Վերցնում էր նրա շալը, ապա դեղատան գրասեղանի տակը դնում Էմմայի հաստ մահուդելային կրկնակոշիկները, որ նա հագնում էր ձյան ժամանակ։ Նախ մի քանի պարտիա 31 էին խաղում, ապա պարոն Օմեն Էկարտը էր խաղում Էմմայի հետ, իսկ Լեոնը կանգնում էր նրա հետևում և խորուրդ էր տալիս։ Ձեռքերը նրա աթոռի հենակին դրած, նա դիտում էր Էմմայի գիսակույտի մեջ մխրճված սաների ատամները։ Ամեն անգամ, երբ նա քարտը նետելու համար ձեռքը շարժում էր, զգեստի աջ կողմը բարձրանում էր։ Նրա հանգրիճված մազերը մի թխագույն ստվեր էին գցում նրա կրնակի վրա, որ աստիճանաբար թուլանալով կորչում էր, իսկ շրջազգեստը երկու կողմից ծածկում էր աթոռն ու բազմաթիվ ծալքերով տարածվում մինչև գետին։ Երբ Լեոնն զգում էր, որ իր կոշիկի կրունկը կպչում է նրա շրջազգեստին, անմիջապես մի կողմ էր քաշվում, կարծես ոտքը դրել էր որևէ մարդու վրա։ Երբ թղթախաղը վերջանում էր, տեղագործն ու բժիշկը մինո էին խաղում, իսկ Էմման փոխելով իր տեղը հենվում էր սեղանին ու իլյուստրացիոն էր թերթում։ Նա երբեմն բերում էր իր հետ նաև նորաձևությունների ամսագիրը։ Լեոնը նստում էր նրա կողքը և միասին դիտում էին նկարներն ու Էջերի վերջում սպասում, որ մյուսն էլ վերջացնի և ապա թերթը շրջեն։ Հաճախ Էմման խնդրում էր նրան ոտանավորներ կարդալ։ Լեոնը արտասանում էր երկարաձիգ շեշտով ու այնպես էր անում, որ սիրային հատվածներին ձայնը հառաչանքի երանգ էր ստանում։ Բայց դոմինոյի շխկոցը սրտնեղում էր նրան։ Պարոն Օմեն լավ խաղացող էր ու միշտ ծեծում էր Շարլին զույգ վեցով։ Ապա, երբ 300-ը լրանում էր, երկուսն էլ երկարում էին օջախի առջև ու շատ չանցած քնում։ Կրակը քիչ-քիչ հանգչում էր։ Թեամանը դատարկվել էր, իսկ Լեոնը դեռ կարդում էր։ Էմման լսում էր նրան ու մեքենայորեն պտտեցնում լամպի լուսամփոփը, որի սնդուսի վրա նկարված էին կարկերում նստած խեղկատակներ և լարախաղաց կանայք, կշռաձողը ձեռքներին։ Լեոնը կանգ էր առնում ու նշանացի ցույց տալիս քնած լսարանը։ Այդ ժամանակ նրանք սկսում էին ցածր ձայնով զրույց անել, և նրանց թվում էր, որ այդ խոսակցությունն ավելի քաղցր է, որովհետև այլևս ոչ ոք չէր լսում նրանց։ Այսպիսով նրանց մեջ մի տեսակ ընկերակցություն և գրքերի ու ռոմանսների մի շարունակական փոխանակություն հաստատվեց։ Պարոն Բովարին, որ շատ խանդոտ չէր, դրանից չէր զարմանում։ Իր անվանակոչության տոնին Շարլը մի գեղեցիկ ֆրենոլոգիական գանգ ստացավ, որը մինչև կուրծքը ծածկված էր թվանշաններով և կապույտ էր ներկված։ Դա Լեոնի նվերն էր։ Բացի դրանից ուրիշ շատ ձևերով նա այդ արտահայտում էր, մինչև անգամ կատարում էր բժշկի հանձնարարությունները։ Այդ օրերին ինչ-որ վիպասանի մի գիրքը մոդայիկ էր դարձրել կակտուսը, և Լեոնը գնում էր դրանցից տիկնոջ համար ու պահելով ծնկների վրա, ծիծեռնակով Իոնվիլ էր բերում, ձեռքերը ծակծկելով նրանց փշերից։ Իր սենյակի լուսամուտի առջև Էմման մի վանդակապատ պատշգամբ շինել տվեց ծաղկամանների համար։ Լեոնն էլ անմիջապես մի փոքրիկ ծաղկանոց կաղ գցեց իր լուսամուտից, և այդպիսով իրենց ծաղիկները խնամելիս նրանք տեսնում էին միմյանց։ Գյուղի լուսամուտների մեջ կար մեկը, որ շատ ավելի հաճախ էր զբաղված լինում, որովհետև կիրակի օրերին, առավոտից մինչև երեկո և ամեն օր ճաշից հետո, երբ եղանակը պարզ էր լինում, կարելի էր տեսնել ձեղնահարկի երթիկի ճաղին հենված պարոն Բինեի նիհար պրոֆիլը, որի միօրինակ խռմփոցը լսվում էր մինչև ոսկե առյուծը։ Մի օր էլ տուն վերադառնալով Լեոնն իր սենյակում գտավ թավշե ու բրդե գործվածքով մի գորգ, որի բացգույն կենտրոնում տերևների խուրց էր նկարված։ Նա կանչեց տիկին Օմեին, պարոն Օմեին, Ժյուստենին, երեխաներին, խոհարարուհուն ու խոսեց դրա մասին իր տիրոջ հետ։ Ամենքն էլ ցանկացան տեսնել այդ գորգը, բայց ինչու բժշկի կինը ընծաներ էր անում գրագրին։ Այս բանը տարօրինակ թվաց և ամենքն էլ վերջնականապես եզրակացրին, որ Էմման Լեոնի մտերմուհին էր։ Հենց ինքը Լեոնն էլ այդպես մտածելու առիթներ էր ընձեռում, որովհետև այնքան հաճախակի էր խոսում նրա հրապույրների ու իմացականության մասին, որ մի օր էլ Բինեն խիստ կոպիտ ձևով պատասխանեց նրան. «Ինձ, քանի որ ես նրա շրջանակից չեմ»։ Լեոնը տանջվում էր մտածելով, թե ինչ միջոցով իր սերը հայտնի Էմմային և տատանվելով մի կողմից նրա համակրանքից զրկվելու մյուս կողմից թուլասիրտ երևալու մեջ, նա լաց էր լինում թե հուսալքումից և թե բորբոքված ցանկությունից։ Ապա կտրուկ որոշումներ էր անում, նամակներ էր գրում, բայց պատրում էր, հետաձգում էր այլ օրվա, իսկ երբ այդ օրը գալիս էր, նորից հետաձգում էր։ Հաճախ նա դուրս էր գալիս Էմմայի մոտ գնալու, ամեն բան ասելու վճռականությամբ, բայց այս որոշումը շատ շուտով չքանում էր Էմմայի ներկայությամբ, և երբ Շարլը վրա հասնելով հրավիրում էր Լեոնին իր կարգով միասին այցելության գնալ շրջանի մի շարք հիվանդների, նա անմիջապես ընդունում էր այդ հրավերը, հրաժեշտ էր տալիս տիկնոջն ու գնում։ Չէ՞ որ Էմմայի ամուսինն էլ նրա մի մասն էր։ Գալով Էմմային, նա երբեք հարց չտվեց իրեն, թե սիրում է արդյոք Լեոնին։ Նա կարծում էր, որ սերը հանկարծակի պետք է գա, մեծ որոտումներով ու փայլատակումներով, նման երկնային ամպրոպին, որ ընկնում է կյանքի վրա, տակնու վրա անում այն, պոկում մարդկանց կամքը տերևների նման ու անդունդ տանում ամբողջ սիրտը։ Նա չգիտեր, որ տների առաջամասերի վրա անձրևը լճակներ է գոյացնում, երբ ջրհորդանները խցանված են, եւ Էմման այդպես էլ կմնար ապահովության մեջ, երբ հանկարծ մի ճեղք տեսավ պատի մեջ։